Ég heitt, heyrði einsni vísins byrjaði svona rétta leið til rauðsegjar.
Já, já.
Tildröga þessari vísu, veistu það okkur?
Já, ég geri nú ráð fyrir því að þessi vísa sé þannig til komin. Ég man nú eftir þessari vísu, en man hann nú ekki í augnablíkinu, að þetta vísa sem að, ég veit ekki hvort að Magnús Gíslason hefur ort eða það hann var á stipi og Eyjólfur hérna Stefánsson sem var lengi hérna í hann var lengi hérna í Hafnarfirði og hann var, var bróðir Stefán Stefánssona sem var í Bjarnum lengi og hann á dóttir lifandi þessi Stefán í Stykkishólmi sem Ingveldur heitir og gift Ágúst Péturssyni skipstjóra þar. Og svo á hann